คำตอบณที่แห่งนี้ก็จะมีความรู้มาบอกให้ได้เรียนรู้ในทุกเรื่องไปด้วยความเข้าใจ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างทางการศึกษานะคะวันนี้พบกันเย็นวันศุกร์เหมือนเช่นเคยค่ะกับดิฉันอนุมาถิ่นทวี18นาฬิกานะคะถึง18นาฬิกา30นาทีคลื่นของคนรักการพัฒนาคลื่นนี้ค่ะวิทยุศึกษาสำนักงานกศน.กระทรวงศึกษาธิการนะคะ FM 92 MHz AM 1161 GHz ค่ะวันนี้ยังคงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจสำหรับน้องๆมาฝากกันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำเอาความรู้ทางวิชาการมาปรับประยุกต์ควบคู่กับการใช้ทักษะชีวิตนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโรงเรียนใดและก็เป็นกระบวนการเรียนการสอนลักษณะใดติดตามกันให้ได้นะคะที่ช่วงของสู่โลกกว้างค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงในส่วนของมูลนิธิบ้านอารีร่วมกับมหาบาลีวิชาลัยค่ะตอนนี้เปิดหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้นรุ่นที่2ปีการศึกษา2557นี้นะคะเรียนทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีโดยจะเริ่มเรียนวันที่18พฤษภาคมนี้คุณผู้ฟังทางบ้านที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-279-783802-279-7838ค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการพักกันครู่เดียวคุณผู้ฟังคะเพื่อกลับเข้ามาสู่ช่วงของสู่โลกกว้างค่ะ
เปิดโลกเปิดความคิดเปิดใจเรียนรู้กับโลกกว้างทางการศึกษาโดยอ่อนอุมาทินทวีช่วงสู่โลกกว้าง
คุณผู้ฟังคะช่วงที่2ของรายการวันนี้สู่โลกกว้างนะคะยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนรวมไปถึงกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอยู่ในส่วนของน้องๆระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะวันนี้จะไปพูดคุยกันในส่วนของกิจกรรมพี่สอนน้องนะคะที่โรงเรียนห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะโลกกว้างทางการศึกษาได้รับเกียรติจากครูจะรวยพันธ์เย้าเชื่องนะคะจากโรงเรียนห้วยยอดขณะนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงกิจกรรมพี่สอนน้องนะคะถามถึงที่โรงเรียนก่อนค่ะว่าตอนนี้มีนักเรียนอยู่กี่คนแล้วก็มีจุดเด่นในการเรียนการสอนอย่างไรบ้างสำหรับโรงเรียนห้วยยอดค่ะ
ค่ะโรงเรียนห้วยยอดนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่เขตค่ะ
ค่ะ
สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นะคะ
ค่ะ
มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 2,700 คนค่ะ
ค่ะ
โรงเรียนห้วยยอดเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเป็นจุดเด่นหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องบูรณาการการเรียนรู้โดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและก็ยกระดับคุณลักษณะอันจึงประสงค์ก็คือดีอย่างพอเพียงนะคะ
ค่ะนี่คือจุดเด่นของโรงเรียนคือมุ่งเน้นที่การเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับน้องๆในทุกรายวิชาด้วยนะคะแล้วในส่วนของกิจกรรมพี่สอนน้องที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างอาจารย์ขาให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
ค่ะจัดการเรียนรู้อยู่ในรายวิชาพ3102ภาษาไทย8นะคะ
รายวิชาภาษาไทย
ค่ะในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ค่ะ
ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษาตอนนี้จัดมาตั้งแต่ปีการศึกษา2554
ค่ะ
นะคะแล้วก็ยังเห็นว่าเด็กเขาได้ยกระดับคุณสมบัติของการเรียนแล้วก็ยกระดับของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเขานะคะ
ค่ะ
ก็จัดการเรียนรู้เรื่องมาจนกระทั่งถึงปี2555เราก็ได้นำการจัดการเรียนรู้ตรงนี้นะคะสู่จิตอาสาพา ุ่นพี่ไปสอนน้องที่ชุมชนห้วยมะลอยจังหวัดสุพรรณบุรีในปีการศึกษา2555แล้วก็2556ค่ะในปี2554เนี่ยได้จัดการเรียนรู้แล้วก็พาน้องเรียนเล่นอยู่ในโรงเรียนนะคะ
จ
ัดในชุมชนใกล้เคียงแต่ว่าได้ดีท่านผู้ในการทรงคนเกตนาวันนี้ซึ่งเป็นผู้ในการสถาพันธ์เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุดนะคะ
ค
่
ะ
ก็มาเป็นวิทยากรและท่านเป็นแกนนำไปจัดโรงเรียนครอบครัวที่ตำบลห้วยมะลอยอำเภอรังเกดีจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชนนั้นนะคะและท่านก็ได้เชิญชวนโรงเรียนที่ยอดว่าเราได้ทำโครงงานจิตอาสาไว้เนี่ยถ้าจะพานักเรียนรุ่นพี่ไปสอนรุ่นน้องเนี่ยดีไหม
ค่ะ
ถ้าในขณะนั้นปีการศึกษา2555ซึ่งในการจัดจริงอินทรเดชซึ่งเป็นผู้จัดการของเรียนที่ยอดนักเรียนนั้นเนี่ยก็เรียนถึงว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะ
ค่ะ
ท่านก็ได้ลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่แค่2โครงงานเองนะคะ
ค่ะโครงงานอะไรบ้างคะ
โครงงานของเล่นสไตล์โบราณค่ะโครงงานทำขนมปังได้ของขาดตังค่ะ
ค
่
ะ
เป็นสองโครงงานแค่นั้น
ค่ะ
ก็เลยทำให้มองเห็นว่าเด็กไปจากการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่ชุมชนที่มาลอยนี้น่าจะเป็นประโยชน
์ค่ะ
กับนักเรียนนะคะปีนี้นำโดยท่านผู้ในการที่ชัยช่างคิดขึ้นเป็นผู้ในการโดยที่ยอดคนหนึ่งนะคะ
ค่ะ
ก็สามต
่อ
เป็นเจตนารมณ์ตรงนั้นนะคะ
ค่ะ
ก็พานักเรียนไปในปีนี้เสร็จโครงงานค่
ะ
งานภาษาไทยทั้งหมดจากโครงงาน
จาก2โครงงานตอนนี้เพิ่มเป็น6โครงงานแล้วนะคะ
ค่ะเป็น6โครงงานค่ะ
เป็นโครงงานอะไรบ้างคะอาจารย์ขา
โครงงานสนับสนุนบรรจุให้ครบตาน
ี่ทำอะไรกันบ้าง
อันนี้เป็นโครงงานที่เด็กเขาได้ไปสัมภาษณ์ผู้นำทำดีในชุมชนในเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชนนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เลยเห็นว่าเงินเนี่ยการที่ประหยัดเงินที่เหลือจากถ้าขนมที่แม่ให้มาหรือพ่อให้มาเนี่ยก็เลยทำโครงงานนี้ขึ้นมานะคะโดยการเขาไปเก็บขวดน้ำพลาสติกนะคะที่เหลือใช้แล้วเนี่ยมาทำเป็นตะกุความสินให้กับนักเรียนน้องๆนะคะแล้วก็ไปพานักเรียนน้องๆเนี่ยเรียนเล่นทำกระปุกความสินจากขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้นะคะ
ค
่
ะ
ค่ะโครงงานที่สองคือโครงงานสุขทางสาผ้ามักย้อม
ค่ะ
นี่เป็นโครงงานที่เขาไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำผ้ามักย้อมค่ะแล้วเขาก็มองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยมะลอยเขาก็หาเศษผ้านะคะแล้วก็ไปพาน้องเนี่ยเรียนเล่นในการทำผ้ามักย้อมโครงงานที่สามคือโครงงานโคหายในก้อนเมฆ
โคหายในก้อนเมฆค่ะ
โคหายในก้อนเมฆค่ะเขาเรียนรู้การทำขนมโคจากผู้ปกครองซึ่งเมื่อก่อนนี้เขากินอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าขนมโคทำยังไง
ค่ะ
ค่ะเขาก็เข้าไปเรียนกับผู้ปกครองแล้วก็นำวิธีการทำขนมโคอะค่ะไปพาน้องเรียนเล่นแล้วก็ทำขนมโคให้น้องๆทานด้วย
ค่ะ
ค่ะค่ะโครงงานที่สี่คือโครงงานดนตรีสนใจพาใจช่างสรร
ค่ะ
โครงงานนี้เป็นโครงงานของนักเรียนผู้ชายซึ่งตอนนี้เขาก็เรียนดนตรีสากลพวกกีตาร์อะไรพวกนี้นะคะ
ค่ะ
อยู่แล้วจากคุณครูในโรงเรียนกับคุณครูที่อยู่นอกโรงเรียนเขาก็รวมกลุ่มกันตั้งเป็นโครงงานอันนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็พาอันนี้ค่ะไปเล่นให้กับน้องฟังแล้วก็ไปชวนน้องเนี่ยร้องเพลงกับเขาด้วย
ค่ะ
ค่ะโครงงานที่5คือโครงงานกระดาษแสนหัตถกรรมโครงงานอันนี้นักเรียนคนหนึ่งเขาประทับใจในตัวของพ่อเขาพ่อเขาเนี่ยสอนให้เขาพับกระดาษเหลือใช้ค่ะเป็นของเล่นมาตั้งแต่เล็ก
ๆค่ะ
เขาก็เลยอยากย้อนรอยอดีตไปเรียนรู้กับคุณพ่อของเขาที่บ้านแล้วพ่อก็เอาสิ่งเหล่านี้นะคะกลับมาสอนน้อง
ๆค่ะ
ค่ะแล้วก็โครงงานสุดท้ายคือโครงงานโดนัทจิ๋วหิ้วไปสุพรรณ
ค่ะ
อันนี้เขาไปเรียนรู้โครงงานจากคุณครูค่ะการที่โรงเรียน
ค่ะ
เขาให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากที่จะไปเรียนรู้กับบาทที่อยู่ข้างนอกโรงเรียนก็เสียเวลาเขาก็เข้ามาเรียนรู้กับคุณครูเพราะว่าโดนัทเขาต้องใช้วิธีการฝึกแล้วก็ทำหลายชั่วโมงนะคะ
ค่ะ
เขาก็ใช้เวลาว่างในการที่ไปเรียนรู้กับคุณครูนฤบลซึ่งเป็นคุณครูประจำอยู
่
แล้วก็พาโดนัทจิ๋วเนี่ยค่ะไปสอนน้องที่สุพรรณบุรีแล้วก็ทำโดนัทจิ๋วให้น้องทาน
โอ้นะคะ
6โครงงานค่ะ
6โครงงานที่นำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนต่างโรงเรียนก็คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นรุ่นน้องนะคะ นะคะที่โรงเรียนห้วยม้าลอยจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นโดนัทจิ๋วหิ้วมาสุพรรณโครงการโคหายในก้อนเมฆนะคะโครงการกระดาษมหัศจรรย์โครงการดนตรีสดใสพาใจสร้างสรรค์โครงงานสุขหันษาผ้ามัดย้อมนะคะนี่คือกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจทีเดียวคุณครูคะหลังจากที่น้องๆเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็นำความรู้ที่เรียกว่าสืบค้นฝึกฝนมาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญวิทยากรในท้องถิ่นรวมไปถึงคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับน้องบ้างหลังจากที่นำไปสู่การถ่ายทอดให้กับเพื่อนรุ่นน้องที่โรงเรียนต่างโรงเรียนนะคะ
ค่ะอันนี้นะคะเด็กม.ศรีมาค่าเนี่ยจะมีโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการของเรียนก็คือเด็กห้องเรียนพิเศษ
ค่ะ
โรงเรียนจะให้เด็กเข้าไปเรียนรู้กับชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ที่อยู่นอกโรงเรียนแล้วก็เป็นสองจังหวัดนะคะ
ค่ะ
เด็กม.ศรีมาค่าเขาก็เลือกไปกับปทุมธานี
ค่ะ
ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สุพรรณบุรีและบางพลัดนะคะ
ค่ะ
เลี้ยงเองเป็นครูที่ศึกษาเด็กม.ศรีมาค่าก็เลยบอกว่าหนูไปแล้วเนี่ยเราน่าจะพาอะไรให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
้
มากกว่าที่เราจะไปแค่เฉพาะศึกษา
ค่ะ
เฉยเด็กก็บอกว่าดีงั้นเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะครูก็เลยบอกว่าเรามีโครงการหนึ่งนะที่เราเคยทำไว้กับน้องๆที่จังหวัดเพื่อนมาลอยเนี่ยหนูสนใจไหม
ค่ะ
เด็กเขาก็สนใจไปนะคะก็ได้เตรียมตัวกันฝึกซ้อมฝึกฝนที่จะพาสิ่งเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆนะคะ
ค่ะ
ปรากฏว่าเมื่อหลังจากที่เขาไปเขาก็กลับมาถอดบทเรียนให้คุณครูฟังเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะวันที่เขาบอกคุณครูนะคะว่าเขาไปเนี่ยเขาก็มีข้อกังขาอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องไปทำกิจกรรมนี้ด้วย
ค่ะ
เขาน่าจะไปเที่ยวดีกว่าเขาน่าจะสนุกสนานมันน่าเบื่อนะกับการที่เอาวิชาการนี้ไปบอกให้เด็กๆเนี่ยค่ะนี่คือความรู้สึกที่เขารู้สึกณวันนั้นนะคะแล้วบอกที่เราออกเดินทางไปแต่เขาก็เตรียมตัวกันนะคะ
ค่ะ
ปรากฏว่าพอหลังจากที่เขาไปพาน้องเรียนเล่นเนี่ยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายจริงๆที่เขาตอบกลับมานะคะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เขาประทับใจมากเขาไม่เคยรู้เลยว่าการที่เขามีความรู้อยู่ในตัวของเขาเขาสามารถที่จะนำความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปสอนน้องๆได
้ค่ะ
เขาบอกว่าการที่ไปสอนน้องๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากเนาะ
ค่ะ
เขารู้แล้วว่าการที่ครูสอนพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่เฉพาะนั่นเห็นว่าเออน้องครูสอนเนี่ยทำมันยากอยู่เนา
ะ
กับการที่เขาไปสอนให้น้องทำกว่าน้องจะทำได้เขาต้องใช้ความอดทน
ค่ะ
แล้วเขาก็รู้คุณค่าในตัวเองว่าคือเนาะนอกจากเรามีสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเองแล้วเขาสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเองให้กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างของเขาเมื่อเขามีโอกาสที่จะแบ่งปันนี่คือสิ่งที่เขาจะพอออกมาค่ะ
ค
่
ะชัดเจนที่สุดคือน้องๆได้เรียนรู้คุณค่าของตนเองนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าการเรียนการสอนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นแน่นอนล่ะเมื่อเห็นคุณครูสอนก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วยนะคะเพราะรู้ว่าการสอนคนสักหนึ่งคนเนี่ยลำบากหรือว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ความสามารถมากพอสมควรนะคะในส่วนของน้องๆที่ไปสอนกันที่โรงเรียนห้วยม้าลอยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจังขาเนื่องจากว่าจังหวัดตรังก็คืออยู่ทางภาคใต้นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ภาคกลางอาจจะมีความแตกต่างกันทางด้านบริบททางสังคมหรือว่าภูมิประเทศหรือว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตรงนี้น้องๆปรับตัวหรือว่าอาจารย์มีส่วนช่วยน้องๆยังไงบ้างในการที่จะทำให้ทั้งสองโรงเรียนมาร่วมงานร่วมกันนะคะ
อ
ัน
นี้เขาก็สะท้อนออกมานะคะว่าพอเขาไปเนี่ยก็พาน้องๆเรียนเล่นใหม่ๆน้องเขาจะไม่เล่นก็จะกิจกรรมพาน้องเรียนเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนนะคะก
่
อนอยากให้เข้าไปสู่โครงการจริง
ค่ะ
เขาก็จะพร้อมนะคะว่าพอเขาไปถึงเนี่ยน้องจะไม่ถึงกับเขาน้องก็จะไม่เล่น
ค่ะ
ค่ะแต่พอเขาพาน้องเรียนเล่นไปเรื่อยๆนะคะความสนิทสนมความคุ้นเคยก็จะเกิดขึ้น
แล้วพฤติกรรมก่อน
ค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือเขาไปเรียนรู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เนาะภาษาก็จะไทยไม่เหมือนกัน
ค่ะ
สำเนียงก็จะไม่เหมือนกัน
ค่ะ
นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาประทับใจกับการที่เขาได้ไปโรงงานเพราะว่าชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง
ค่ะ
ชุมชนจะมีพาแม่บ้านมาทำอาหารให้เขากินดังนั้นอาหารก็จะเป็นอาหารที่เขาไม่คุ้นชินนะคะ
ค่ะ
เขาไม่คุ้นชินแกงก็จะไม่เหมือนรสชาติเหมือนบ้านเรา
ค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเกิดความประทับใจก็คือว่าแบบว่าแม่บ้านที่นั่นเนี่ยมาแบ่งปันมาแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้ที่สักเขา
ค่ะ
ถึงแม้ว่าอาหารมันจะมีมาน้อยนะคะกับข้าวมีมาน้อยแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอิ่มกับการที่เขาได้เข้าไปช่วยกับชุมชนนั้นแล้วชุมชนก็แบ่งปันสิ่งเหล่านี้คืนมาให้เขา
ค่ะนะคะถือว่าชัดเจนที่สุดได้ทั้งทักษะการใช้ชีวิตทักษะความรู้นะคะและก็เรื่องของคุณธรรมด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือได้เรียนรู้บริบทของเพื่อนบ้านน้องๆต่างจังหวัดด้วยรวมไปถึงชุมชนที่เข้มแข็งนะคะอาจารย์คะหลังจากที่น้องๆได้ทำกิจกรรมทั้งหมดกับโครงการนี้แล้วนะคะสะท้อนถึงความสำเร็จที่ชัดเจนออกมาแล้วอาจารย์คิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จคะ
เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือคุณครูเองจะต้องพยายามสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียน
ค่ะ
นะคะอันนี้เนี่ยเด็กไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้กับคุณครูแค่คนเดียวในห้องเรียนเพราะยังมีความรู้อีกมากมายหลากหลายในโลกนี้ที่เด็กเขาจะต้องเรียนรู
้
เพราะนั้นครูก็จะต้องมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรนอกจากเด็กจะเรียนรู้กับครูในห้องเรียนแล้วเด็กต้องเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มของเขา
ค
่
ะ
นะคะเด็กเขาจะต้องออกไปเรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่นกับชาวบ้านซึ่งอาจจะเป็นแต่ชาวบ้านที่อยู่รอบๆตัวเขา
ค่ะ
หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในบ้านของเขา
ค
่
ะ
ค่ะและนอกจากนั้นเด็กจะต้องไปเรียนรู้ให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นก็คือไปเรียนรู้กับน้องๆที่อยู่รอบๆโรงเรียนแล้วก็ต่อยอดไปยังน้องๆที่อยู่คุณภาพกับเด็กๆในขบวนผู้ยอดค่ะฉะนั้นชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ค่ะ
นะคะ
ค่ะนี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือคุณครูต้องเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนนะคะกระตุ้นให้น้องๆได้เรียนรู้ตั้งแต่1ละในห้องเรียน2นอกห้องเรียนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนต่างกลุ่มนะคะเพื่อนในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ขยายผลไปยังชุมชนจากนั้นต่อยอดไปสู่ชุมชนต่างถิ่นต่างภูมิภาคนะคะอย่างที่กรณีของน้องๆที่ไปจัดกิจกรรมพี่สอนน้องนะคะจากโรงเรียนห้วยยอดจังหวัดตรังสู่โรงเรียนห้วยม้าลอยจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์นิดนึงค่ะน้องๆเขาไปสอนนักเรียนชั้นไหนคะที่เป็นรุ่นน้อง
เองตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่3จนถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จบป.6แล้วนะคะที่เขาไปเรียนม.1 ม.2 ซึ่งเคยเรียนรู้เมื่อปี2555นะคะ
ค่ะ
เขาก็กลับมาเรียนรู้กับน้องๆณวันนั้นด้วยค
่ะโอ้โหนี่ถือว่าเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นการปลูกฝังให้ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนจากโรงเรียนห้วยยอดได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียนรู้มาจากคุณครูแล้วก็ผู้นำในชุมชนด้วยนะคะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัตินะคะอาจารย์ขาแล้วก็เป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนของครูยุคใหม่นั่นเองนะคะคุณครูเปรียบเสมือนผู้ออกแบบการเรียนการสอนเป็นพี่เลี้ยงนะคะหลังจากนั้นให้น้องๆต่อยอดศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงกับสนามทดลองจริงรวมไปถึงวิถีชีวิตประจำวันด้วยนะคะอาจารย์ขา
อ
าจารย์คะกิจกรรมนี้ยังคงจะมีการวางแผนพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างไหมคะ
ก็คิดว่าในปี2557นะคะก็จะพาเด็กไปในลักษณะแบบนี้อีกนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงตัววิชานี้นะคะกับมาตรฐานสากล
โอ้ยังไงบ้างคะอาจารย์
เพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลค่ะถ้าเขาเข้ามาประเมินไม่ว่าจะในเรื่องของมาตรฐานสากลในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐพอเพียงไม่ว่าในเรื่องของการจัดการเรียนในศตวรรษที่11ถ้าเราออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มันไม่เชื่อมโยงกันนะคะมันก็จะเป็นภาระกับครูนะคะแต่ก็พยายามที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกันโดยการใช้บันได5ขั้นในมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนที่ยอดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยในการผูกเข้าไปกับโครงงาน
ค่ะบันได5ขั้นที่ว่ามีอะไรบ้างอาจารย์คะ
ขั้นที่1ก็จะเป็นในลักษณะก็ใช้กับโครงงานนะคะขั้นที่1ก็คือเด็กเขาจะต้องรู้จักตั้งคำถามในทางที่เลือกเรื่องนะคะที่จะมาทำโครงงานขั้นที่สองก็คือเด็กเขาจะต้อง ไปเรียนรู้กับชาวบ้านหรือวิทยากรท้องถิ่นที่อยู่ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจากเรื่องที่โครงงานที่เขาเลือกมานะคะ
ข
ั้นที่3ก็คือเมื่อเขาได้ความรู้แล้วเขาจะต้องมาสรุปองค์ความรู้คือมาสั่งข้อความรู้
ค
่ะขั้นที่4ก็คือเมื่อได้องค์ความรู้สั่งข้อความรู้แล้วเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆเขาก็จะต้องมานำเสนอในลักษณะของโครงงานและขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5ก็คือนำความรู้ไปถ่ายทอดยังจิตอาสา
อัน
นี้เป็นบันได5ขั้นของมาตรฐานสากล
ค่ะอันดับแรกก็คือต้องกระตุ้นให้น้องๆตั้งคำถามก่อนนะคะตั้งคำถามว่าอยากจะเรียนรู้หรือว่าสนใจจะเรียนรู้เรื่องอะไรหล
ัง
จากนั้นก
็
ค่ะเรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่นประชาชาวทั้งวิทยากรในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนด้วยนะคะขั้นที่3คือสรุปองค์ความรู้สังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆขั้นที่4นำเสนอออกมาเป็นในลักษณะของโครงงานนะคะหลังจากที่ได้โครงงานแล้วนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะของจิตอาสาด้วยนี่คือบันได5ขั้นของ
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
ค่ะกับการอบรมการจัดการรู้อันนี
้ค่ะเห็นชัดเจนว่าน้องๆได้รับประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะอย
่
างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังน้องๆจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ในส่วนของโครงการนี้นะคะมีงบประมาณหรือว่าแรงสนับสนุนจากที่ไหนบ้างเนื่องจากว่าการทำโครงงานลักษณะนี้ยังคงต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรใช่ไหมคะในการที่จะนำมาสู่การดำเนินงานหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปต่างชุมชนต่างถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดนะคะ
เมื่อปีการศึกษา2555เนี่ยโรงเรียนจะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะคะเพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนถึงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเขตพอเพียงก
็
จะมีเงินเข้ามาสนับสนุนในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะเป็นโครงการเรื่องเรียนเรียนรู้
ค
่
ะ
ในปีการศึกษา2556เนี่ยนักเรียนไม่ได้ใช้เงินของโรงเรียนในการทำโครงงานนี้นะคะเพราะว่านักเรียนเขาจะมีเงินส่วนหนึ่งของเขาที่เก็บไว้กับโรงเรียนในการที่พาเด็กเนี่ยออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู
้ค่ะ
ก็เลยให้นักเรียนเอางบประมาณส่วนนี้ค่ะมาผนวกกับกิจกรรมองค์นี
้
นะคะแต่โรงเรียนก็สนับสนุนในส่วนของคุณครูที่ดูแลนักเรียนนะคะ
ค่ะนะคะนี่คือเรียกว่ายืนด้วยลำแข้งของตนเองจริงๆนะคะในการที่จะนำในส่วนของทุนทรัพย์มาสนับสนุนการจัดการการเรียนรู้ของน้องๆ นะคะอาจารย์คะสำหรับโครงการนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับโรงเรียนอื่นบ้างเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังรายการอยู่คุณครูหลายท่านติดตามรายการนี้อาจจะมีความสนใจแล้วก็เชื่อว่าหลายๆโรงเรียนเริ่มที่จะมีไอเดียในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบนี้แล้วอาจารย์อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะฝากอะไรบ้างเชิญค่ะ
ค่ะการจัดการเรียนรู้ในชีวิตปกติของโรงเรียนนะคะก็จะไม่เน้นในเรื่องของการแข่งขันกับนักเรียน
ค่ะ
อย่างมากเช่นเมื่อนักเรียนจบป.6จะทำอย่างไรให้เด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนม.1ที่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ค่ะ
หรือจบม.6แล้วเด็กจะต้องไปเรียนคณะดีๆในมหาวิทยาลัย
ค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณครูเนี่ยปลูกฝังให้ติดตัวไปกับนักเรียนก็คือในเรื่องของทักษะชีวิตนะคะทักษะการแก้ปัญหาก
็
สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะติดตัวนักเรียนไปถ้าหากว่านักเรียนเขาสามารถที่จะแข่งขันสอบเข้าไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ถ้าเขาไม่สามารถจะมีทักษะชีวิตเข้าไปแก้ปัญหาของเขาไม่ว่าจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเมื่อเขาจบจากมหาวิทยาลัยออกไปแล้วเขาไปทำงานอยู่ในสังคมสิ่งหนึ่งถ้าเขาไม่มีทักษะชีวิตในตัวเองทักษะการแก้ปัญหาในตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีทักษะวิชาการที่ต้องเข้าใจเข้มแข็งในตัวของเขาเขาต้องไม่สามารถจะยืนอยู่บนสังคมนี้ได้และ
หาก
มีเราจะทำอย่างไรที่จะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถที่จะคิดเป็นทำเป็นและที่สำคัญคืออยู่เป็นในสังคมค
่ะนี่สำคัญมากนะคะคิดเป็นทำเป็นอยู่เป็นในสังคมนะคะนั่นคือการมีทักษะชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะเมื่อเกิดปัญหาต่างๆน้องๆจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองแล้วก็สามารถบริหารจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเองด้วยการคิดวิเคราะห์แล้วก็สติปัญญาของตนเองนั่นเองนะคะอาจารย์คะสำหรับกิจกรรมที่สอนน้องในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง2โครงการก็คือโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาเชื่อมกับพื้นที่ของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น4ภาคระยะที่2หลักสูตรนักถักทอชุมชนที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามกัมมจลธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงของเยาวชนนะคะ และทำให้เยาวชนนั้นเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมากมายทีเดียวหลายด้านนะคะแล้วก็เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะคะอาจารย์คะอาจารย์ในส่วนของโรงเรียนให้อาจารย์ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าประสบความสำเร็จระดับนี้อาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างในฐานะที่เรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนในการทำโครงการนี้ค่ะกิจกรรมที่สอนน้องเชิญค่ะ
สิ่งหนึ่งที่คุณครูส่วนใหญ่มักจะคิดก็คือมักจะคิดในเรื่องของมูลค่า
ค่ะ
นะคะมักจะคิดในเรื่องของมูลค่าแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามูลค่าจะไม่มีความสำคัญนะคะมูลค่าก็ยังมีความสำคัญอยู
่ค
่
ะ
แต่ที่เหนือกว่ามูลค่าแล้วก็มีความสำคัญที่กว่ามูลค่าก็คือคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นความภูมิใจที่เกิดกับนักเรียนก็คือนอกจากนักเรียนเขาจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเองก็คือผลสำเร็จทางการเรียน
ค
่
ะ
นะคะเราแค่เป็นเด็กที่สำคัญยิ่งก็คือสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดกับตัวของนักเรียนควบคู่กับคุณค่าน
ะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากที่สุดนะคะแล้วก็คำว่าคุณค่าที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือคุณธรรมที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนลักษณะนี้ด้วยนะคะเรื่องราวของจิตอาสาของน้องๆ นั่นเองลงทุนบุกน้ำข้ามทะเลนะคะไปสอนถึงจังหวัดสุพรรณบุรีทีเดียวนะคะที่โรงเรียนห้วยมาลัยถือว่าเป็นจิตอาสาของน้องๆแล้วก็ทำให้น้องๆ นั้นรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่าเมื่อได้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ขาที่ให้โอกาสกับทางรายการได้พูดคุยถึงกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณครูจะรวยพันเย่าเชื่องจากโรงเรียนห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะวันนี้นำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านกับกิจกรรมพี่สอนน้องค่ะจากโรงเรียนห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะนำไปสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนห้วยม้าลอยตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ขา
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ความคิดเปิดใจเรียนรู้กับโลกกว้างทางการศึกษาโดยออนุมาทินทวี
ช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันออนุมาทินทวีนะคะกับเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังกิจกรรมพี่สอนน้องคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในส่วนของชุมชนแล้วก็สถาบันการศึกษาของบุตรหลานได้ด้วยนะคะนำในส่วนของรายละเอียดต่างๆไปพูดคุยกับครูอาจารย์แล้วก็แนะนำและเปลี่ยนกับทางโรงเรียนกันได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบที่น่าสนใจนะคะปิดท้ายกันด้วยงานของกศน.อุบลราชธานีค่ะตอนนี้จะจัดฝึกอบรมอาชีพนวดรักสุขภาพบำบัดโรคนะคะเพื่อรองรับ